Personīgas attiecības ar Dievu. Uz zeme bija neiztaisīta un tukša, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Viss redzamais ir cēlies no neredzamā. Un Dievs teica un tapa. Ar savu garu viņš radīja, caur savu vārdu. Teica un tapa, no nekā radīja. Iesākumā visam ir Dievs. Ja tu gribi redzēt tiešām pārmaiņas savā dzīvē, ir nepieciešamas personīgas attiecības ar Dievu. Pārmaiņas savā dzīvē un cits cilvēks dzīvē zem tieši Dievs par attiecībām ar viņu. Dievs neredzamo dara par redzamu. Kad tu dzirdi viņa balsi, kad tu izdari elementāras lietas, ko viņš to liek darīt, Dievs darbojas un ceļas savu valstību gan tavā dzīvē, gan citu cilvēku dzīvēs. Cilvēku var pievilt, bet Dievs nekad to nepievilt. Tu vienmēr pa viņu var atnākt un pateikt savu problēmu. Tu vienmēr var atnākt un meklēt pa viņu risinājumu. Ja cilvēki tev negaida, viņš tev vienmēr gaida. Ja cilvēki tev nemīl, viņš tev vienmēr mīl. Viņš ir uzticams. Dievs neapsūdz. Cenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pārējās lietas. Jums tiks pieliktas. Priekš ir viņš. Ja tu uzturi un kop savas attiecības ar viņu, tam ir liela alga, ne tikai debesīs, bet arī šeit ir zemes. Ja man ir personīgas attiecības ar Dievu, kontrola nav iespējama. Kad tu ieeji lūkšanu kamarī, ne vienmēr tu Dievu piedzīvo. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Bet no katru vārdu, kas iziet no Dieva mutes. Kā tu var dzīvot, kā tos garīgais cilvēks var būt paēdzi, ja tu regulāri neparojies. Tu zinās, kas notiek patiesībā. Tu sapratīsi, tu staigā gaismā. Mēs nevaram pareizi rīkoties, ja mēs neredzam ienaidnieku. Tu Dievu lūdzu un pavadi laiku ar viņu tā, kā tu to dari. Mēs neviens nedzirdam Dievu vienādi. Ir kāds iemesls, kāpēc var atzist savās lūkšanās, savās attiecībās. Un iemesls ir ļoti vienkārši. Viss, kas iet rutīnā, sāk riepties. Ja nav daudzveidība, personīgas attiecības ar Dievu ir tavas unikālas. Tikai tavas.